На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас.
Сез бу изленулерне нишек башкарасыз? Жир сүрүшүлөр ортундан китесизме?
Мин хазир анын методикасын ойлоп таптым. Хазирги овуллар гадетте суу буйунда, ә бурунгу овуллар шишмели елгаларнын тоо башында отурганнар. Шишме болса, эч шиксиз анда овул орнун табасың. Мындан 200 жыл элек чыгарылган харита бар минде. Анда да көп кине елгаларда көрсөтүлгөн. Хазир алар башка атамада жүрөлөр. Элеке атамалар менен чогуштурсаң, овул орундары анда чогулуш таба. Мисалан, Киремет елгасы. Ул шулук зират инде. Овул юкка чыга, ул урунны бик хатырламыйлар, ә зират орнун хатырлыйлар. Чөнки овул халкы курка зиратны изгиләштерә. Мин безнең төбәктә генә 25 зират беләм. Алар ташландык инде. Кайсы болында калган, кайсы сүрелә.
Мондый тарихи авыл урыннары балык бистәсе һәм Мамадыш шикләре өчен генә хасмы?
Казаннан алып Алабугага кадәр елганың 20 ләп кушылдыгы бар. Бер кушылдыкта гына 20-гә якын һәйкәл табылды. Кама буйларында якынча 400 ләп археологик һәйкәл бар дип әйтәм. Безнең хәзерге Татарстан җирләрендә меңләгән авыл зират урыннары табылмаган. Бүрсәт дигән бассейнда барлыгы 2 археологик һәйкәл билгеле. Әйтерсең, анда беркем дә яшәмәгән. Авыллар беренче ревизия узгач, моннан 300 ел элек кенә күрсәтелә башлый. Әнә шул урында гына 20-дән артык авыл урны табылды. Халык монда элек-электән яшәгән, ә тикшерү уздырылмагач, беркем дә яшәмәгән дип уйланыла.
Табылдыкларны сез жия сансуга барасызмы?
Мин аларны жиям, юам, фотога төшерәм, китапка кертү өчен әзерлим. Һәр авылда металл эзләү җайланмасы белән йөрүчеләр бар. Мин дуслашам, аралашам, һәм аларга археология һәйкәле булган урыннарга кермисез, яңа табылдык булса урнын күрсәтәсез, һәм сез тапкан әйберләрне фотога төшерәм дип килешәбез. Алар тапкан әйберләрнең урыннарын билгелим, алар моңа каршы түгел.
Ә татар тарихы өчен әһәмиятле табылдыклар күпме?
Анда тимер кую калдыклары күп табыла. Өч авылның берсендә диярлек тимер куйганнар, шүлмәк ясаганнар. Былтыр урта сын янында бер авыл урнына тап булдык. Аңа очраклыгына юлыктык. Металл эзләү җайланмасы белән йөрдүләр дә Кырым ханы Сәгадәт Гәрәй акчасы, Алтын Урданың 6 акчасы, әзерләп куелган тимер куелмалар табылды. Бик күп әйбер табыла. Алтын Урда чырында биредә кеше бик күп булган. Шәһәр гөрләп торган, халык бик яхшы яшәгән.
Табылдыклар яхшы сакланганнармы?
Без Болгарда биләрдә нишек табабыз, алар да нәкъ шулай сакланган. Башка табылдыклар белән чагыштырып, без аларның шырын билгелибез. Юзаклар, ачкычлар бик күп табыла. Димәк, биредә яшәүчеләрнең сакларлык әйберләре дә булган.
Бу урыннарны республика дәрәҗәсендәге тыюлык итү мөмкинлеге юкмы? Җирне сөргән саен мәдәни катлам юкка чыга барачак бит.
Мин һәр табылган урынның мәйданын, зиратын билгелим, харитасын сызам, аңлатма бирәм. Алар барысы да китапта булачак. Шәһәр таптык, анда 30лап алтын урда акчасы гына табылды. Араларында Үзбек хан, Гөлстан акчалары да бар. Мин үзем белән археологларны алып килдем. Алар без монда казый алмыйбыз. Башта бу урынны мәдәни мирас исемлегенә кертергә кирәк. Аннары гына эшкә тотына алабыз, диделәр. Килгәч шок каттылар. Алтын Урда чыры тимер куелмалары, казаннар, юзаклар, ук ышлары ниләр генә юганда. Өйрәнүче кеше юк. Бу урыннарны мәдәни мирас исемлегенә кем кертергә, артыннан кем йөрергә тиеш икәнлеге дә билгеле түгел. Бездә археологлар да юк. Әнә хәзер Болгарга һәм Зиягә казу өчен акча бирәләр. Археологлар да 5-6 бөртек егет инде. Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.